Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji pratimo summit NATO-a u Varšavi. Dnevnik je vodila Virđina Đeković iz organizacije Tačka komunikacije te članici inicijative Ne davimo Beograd.
Mandatar buduće nove vlade prima građane na razgovor. Plašim se šta će mu reći. Plašim se šta će im reći. Mijenje li to išta? Toga se u stvari najviše plaši.
O politizaciji ratnih zločina uoči godišnjice genocida u Srebrenici. Bajra Namaz klanjan u Banjalučkoj Ferhadi nakon 24 godine.
Kod nas je tu, hajmo reći, neka postala floskula, pa teško osnova biznis. Mislim, stvarno nije teško. Ja sam osnovao desetine firmi pored svojih. I ako imate prave ljude, odnosno ako ljudi koji znaju procedure i sve ostalo, mogu vam pomoći da registrujete.
Crnogorskoj akademiji nauka ne pada na pamet da povuče sporno izdanje rečnika. Prije toga o samitu NATO u Varšavi, dakle se javlja specijalni izveštač Radija Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Drugog dana samita održan je sastanak Komisije NATO-Ukrajina na nivou šefova država i vlada. Učesnici sastanka još jednom su pružili podršku ukrajinskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Ne priznajemo nelegalnu i nelegitimnu aneksiju Krima od strane Rusije, rekao je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg nakon sastanka. Dodao je da je nezavisna i suverena Ukrajina ključna u očuvanju stabilnosti. Učesnici Varšavskog samita prethodno su usvojili deklaraciju o transatlantskoj bezbednosti, u kojoj između ostalog stoji da će zajednička odbrana ostati fundamentalna odgovornost NATO-a. Drugog dana samita također je dogovorena i politika zaštite civilnog stanovništva. Kako je rekao generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, alijansa je donela odluku da članice zajednički reaguju izvan svojih granica s obzirom na to da na jugu vidimo kako države propadaju. To je dovelo do najgore migrantske krize u Evropi od Drugog svjetskog rata, a terorističke grupe organizovale su napade na našim ulicama. Razmere ovog izazova zahtevaju od nas da reagujemo. U tom smislu NATO će obezbediti podršku svim partnerima, dodao je Stoltenberg.
Today we decided to start training and capacity building in Iraq.
Danas smo odlučili da počnemo sa treninzima i izgradnjom kapaciteta u Iraku, što je ključno u borbi protiv Islamske države, Iraka i Levanta. Također nastavit ćemo sa obučavanjem na stotine iračkih oficira u Jordanu. Uskoro ćemo dovesti jedan tim u Bagdad kako bismo počeli sa planiranjem, pruženjem strateških savjeta i podržavanjem reformi bezbednosnog sektora.
Security sector reform.
Drugog dana samita bilo je reči i o Afganistanu. Prvi čovjek alijanse kaže da ova zemlja beleži napredak, ali se i dalje suočava sa ozbiljnim nestabilnostima i nasiljem. Stoga je važno nastaviti naš politički, vojni i financijski angažman tamo, ocenio je Stoltenberg, koji se sastao sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem. Prema Stoltenbergovim rečima, NATO je doneo odluku da nastavi vojnu misiju u toj zemlji i nakon 2016. godine. Također, članice su odobrile dalje finansiranje Afganistana snaga bezbednosti do 2020. godine.
So our message is clear.
Naša poruka je jasna. Afganistan nije sam i mi smo mu dugoročno posvećeni.
For the long haul.
Sljedeći NATO summit održat će se 2017. u Briselu u, kako je Stoltenberg najavio, novom štabu NATO-a. Inače, tokom dana, inicijativa Stop ratu, koja se protivi vojnim intervencijama alijanse, održala je protest u Varšavi. Više stotina ljudi prošetalo je ulicama glavnog grada Poljske sa porukom novac za gladne, a ne za rat i NATO baze. Iz Varšave za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Virđina Đeković iz organizacije Tačka komunikacije te članica inicijative Ne davimo Beograd.
Subota, 2. jul 2016. Vratila sam se sa reke, ova nedelja je bila čudna i menjala je odnos. Cijelog dana sam bila na dve strane iste Save. Nikad mi neće biti baš najjasniji splet voda oko Beograda. Na Dragom mestu, brodu 2044, imali smo promociju novog lica ulice programa. Ulične novine koje postoje već 6 godina i koje su donele novi duh gradu u koji sam došla iz komšiluka su mi postale više od druge nove kuće ovdje. Ovaj magazin prodaju ljudi koji uglavnom ne žele ni na jednom drugom poslu jer su u kategoriji nekakvoj. Ne samo da nisu politički podobni ili nedovoljno kvalifikovani ili prekvalifikovani, oni su životno nepodobni. Ali onda kada vidim napor i posvećenost s kojom se uprkos kategoriji bore za to da budu korisni, vrijedni i isti, dođe mi da se rasplačem i da više nikad ne zaplačem. Nedelja, 3. jul 2016. Pogledala sam, dnevnik nisam pisala od 2012. godine. I tada napravila sam samo kratku zabelešku o tome gde je svet sada i ja u odnosu na njega. Pretvorio se u Facebook statuse i druge vrste komuniciranja intime. Mailove otišlim prijateljima, svakodnevne Viber izveštaje onima koji su ostali i povremena elektronska ćaskanja sa onima koji su online u isto vrijeme kada i ja nemam šta smislenije da radim. Nedostajanje je zaista čudno po pitanju dostupnosti. A i nema se vremena. Svet se prebrzo dešava danas u odnosu na tu 2007. kada je jedan dan trajao 4 A4 strane na visoki karo. I tako unazad 100 lista puta 37. Uveče odlazim na večeru kod prijatelja i utakmicu. Ne pratim, ali nedelja je nogometni dan. Ponedeljak, 4. jul 2016. godine. Idem u kancelariju. Vodim i fan. Nosim neke kese i torbu i laptop i kafu i doručak koji sam opet počela da jedem napolje. Kako na posao svakodnevno odlazim u različito vrijeme, gledam kako se po satima smenjuje jutarnje garderobe oko Cvetnog trga. Klasičnu činovničku vidim samo kada mi je let za negde mnogo rano ili kada se vraćam kući s namjerom da tek legnem. Zapadnoevropsku shopping molovsku i uvek sa kartonskom čašom ogromnog frapućina ispred sebe, onda kada odlučim da poranim. Negde oko 11, kinesku ili s ukusom iznošenu jer cijela penzija ode na ćerku koja je ostala bez posla ili unuka inženjera na birovu koji u glavi ima spremne papire za Nemačku. Uprkos bremenu takvog života i tome što će za par godina verovatno i njegov kraj, to je lepo doba dana. Ni prerano, ni prekasno. Samo da sve može da se počne, a ništa da ne pritiska. Jer ko još stavlja deadline u 11 prepodne. Već tamo posle podneva čudni neki sklopovi, ne umem to da procenim. Ponedeljak je pa sam po pitanju vremena između smene onih sa mlekarskim kafama i cegera iz kojih viri politika. Popodne je redovni sastanak inicijative, spremamo proces. Utorak, 5. jul 2016. Odlučila sam da je najbolje da posle sinoćnog rozeja danas ostanem da spremim kuću. Lepota samozaposlenog radnika u kulturi je i u tome da postoje dani kada možeš ujutru da odlučiš da su prozori nakon majsko-junskih kiša čekali baš taj utorak da budu opreni. Ritam te vrste slobode u radu za mene je neprocenjiv, ali vidjela sam i ljude koji plaču za tim da im se da kartica koju će narednih 40 godina provlačiti kroz mašinu koja im svako jutro potvrdi da je sa životom sve u redu jer je 8.00. Sve valjda stvari izbora, posle ti nosi sa posledica. Stigla sam i na buvljak i po stazicu i da ozbiljno mislim o tome ko će biti ministri nove postavke i nađem svoje razloge zašto vlada još uvek nije formirana uz probijene samozadate rokove. Mislim i o tome kako mi se po pitanju nekih stvari formira mišljenje. Da li dovoljno čitam i slušam ili previše čitam i slušam. Možda previše razmišljam, trebalo bi da odem i platim račune. U redu me neko pita da li sam ja iz one inicijative Ne davimo Beograd. Kažem da jesam. Kaže, bio je na svim protestima do sada, ali ne i na posljednjim jer je počeo da sumnja u to ko sve to finansira i zašto. Kaže, čitao je, to su sve Soroševe pare. Svi to kažu. Trudim se da krajnje neformalno i po ko zna koji put nekome srušim lični više decenijski kolektivni srpski mit o Soroševim parama. Stižem na red da uplatim internet koji su mi isključili zbog neplaćenog računa. Sreda, 6. jul 2016. Sreda je dan za kolare. Samo radimo na jednom projektu razvoja mlade publike. Teška rabota. Teški su i oni izanđeli crveni tepisi tamo, i Srbinovići i vitraži, i mermer, i zvuk najbolje koncertne dvorane u cijeloj zemlji. A trebalo bi da je tako lako, pa dobili smo to na poklon. Ali pitanje svih pitanja ovdje uvek je bilo, šta je čije kad je naš? Tu lekciju izgleda još uvek nismo savladali. Četvrtak, 7. jul 2016. Sinoć je bila promocija zbirke Čiji grad, koji je izdalo Kontrast izdavaštvo, kao podršku radu inicijative Ne davimo Beograd. Lep gest. Večeras smo u oktobru. vozim se tramvajem po Dorćulu i mislim kako će se završiti ovaj dan. Da li će mali stvarno dati ostavku? Da li ćemo imati dovoljno redara na protestu u srijedu? I kako će mi izgledati ovo leto jednom kada vremenska distanca bude oblikovala seće? Petak, 8. jul 2016. Bilo je lepo sinoć. Nisam još uvijek sigurna u stvari kad malo bolje razmislim. Pomalo mi sve nedostaje, a svega ima i previše. Mandatar buduće nove vlade prima građane na razgovor. Plašim se šta će mu reći. Plašim se šta će im reći. Mijenja li to išta? Toga se u stvari najviše plaši. Jer ne znam da li su promjene sigurne onoliko koliko smo mi sigurni u njih.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Virđina Đeković iz organizacije Tačka komunikacije, inače članice inicijative Ne davimo Beograd. Od subote 9. do petka 15. jula dnevnik će pisati Ela Meri Škrgić, novinarka iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Politizacija zločina, manipulacija žrtvama, korišćenje komemoracija za uske dnevnopolitičke interese nisu nepoznanica za balkanske političare. Za mnoge od njih upravo su se mjesta gdje treba iskazati pijetet i poštovanje prema stradalim pretvarali u političke pozornice. Upravo je to dovelo do toga da se uočili nakon svakog obeležavanja nekog strašnog zločina javni prostor zagadi govorom mržnje. Zbog svega toga žrtve su suočene sa retraumatizacijom i ne mogu krenuti napred sa svojim životima 20 godina nakon rata. Priču ima Marija Arnautović.
63-godišnja Nezira Sulejmanović iz Srebrenice nekoliko dana prije komemoracije u Potočarima obilazi iskopane mezare. Ove godine na tom će mjestu ukopati bratića. Među više od 6000 ukopanih su i njena dva sina. Uspjela je naći tek nekolike kosti koje je sahranila kako bi im se znalo posljednje počivalište. Nezira stoji na mjestu gdje svakom normalnom čovjeku zastane dah pred nepreglednim nizom bijelih nišana ispod kojih su kosti dječaka i muškaraca ubijenih u genocidu u Srebrenici. Iako joj je ubijena skoro cijela porodica, ona ne poznaje jezik mržnje.
Ovdje i Marko i Gojko i Suljo i Huso i Mujo i ono je, svi su dobro došli za namjerom da niko nikoga ne smije vrijediti. Pustite ljudi rad, ja sam 4 djece imala, izgubila 3, jedno mi je ostalo, pustite makar ove 2 unukice i moje dijete da dođe u svoj rodni kraj. I ne damo nikom, borite se narode da ne damo niko da nas zavadi.
Njena je poruka potpuno drugačija od onih koje su se prethodnih dana mogle čuti iz usta nekih zvaničnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Za razliku od Nezire i brojnih drugih majki koje su sahranile svoju djecu, za neke je političare komemoracije i sjećanje na surovo ubijene tek povod za skupljanje jeftinih političkih poena. 20 godina nakon rata čini se da istinskog poštovanja prema žrtvama nema. Refik Hodžić iz Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu kaže da je to logična posljedica činjenice da se na političkom nivou još uvijek vodi bjesomučan rat koji genocid u Srebrenici koristi kao oružje u pokušaju da se nametne dominantan narativ o ratu i stradanju, sve u svrhu političkog profita.
Sve biva stavljeno u drugi plan kako bi se izvukao što je veći politički profit u odnosu na to kako je Čamil Duraković u jednoj situaciji na Twitteru rekao ko je za genocid, a ko je protiv genocida. I na tom nivou se vodi politička rasprava, recimo kada se radi konkretno o izborima u Srebrenici ili kada se radi o političkoj situaciji u Srbiji. Dakle, to je postala moneta za političko podkusurivanje i to je već godinama tako.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović odgovara na pitanje zbog čega umjesto poštovanja i pijeteta prema žrtvama pred svaku komemoraciju imamo pojačan govor mržnje.
Od porodice, društva pa čak do visokih univerzitetskih obrazovnih institucija proizvodi se jedna svijest o tome da jednostavno smo mi različiti i da postoji prosta podjela na crne i bijele što jednostavno nije tačno. Oni koji utvrđuju ko je nešto loše učinio u prethodnom i u svim drugim ratovima, to su samo sudovi.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo vjeruje da bosansko-hercegovačko društvo nije razriješilo traume iz prošlosti na racionalan i pristojan način.
Zato što idu izbori i veoma je važno da se pokažete da ste vi upravo taj kojeg najviše te rane bole i koji je najveći zaštitnik tog naroda, ne bi li vam narod na izborima poklonio glas. To su neki, čini mi se, osnovni mehanizmi zbog čega su ti događaji uvijek krizne situacije koje umjesto da pomažu nam da prevladamo neke traume iz prošlosti, da razumijemo žrtve, u stvari samo otežavaju pomirenje ili normalan život u Bosni i Hercegovini.
Za žrtve sve to znači samo retraumatizaciju, kaže Refik Hodžić.
Jer žrtvama je nekada čak važnije i od bilo kojeg drugog oblika satisfakcije, kao što je krivično gonjenje počinilaca ili nekakva vrsta materijalne kompenzacije, da se zločin koji je počinjen nad njima javno prizna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I ovog 11. jula godišnjicu genocida u Srebrenici obeležit će tek nekolicina nevladinih organizacija u Srbiji. Pošta koju će odati žrtvama ostaću senci stava većinskog dela društva prema genocidu, od opravdavanja preko relativizacije do negiranja. Javni prostor, kao i svake godine, preuzet će politički lideri, podižući i spuštajući tenzije zarad ličnih ciljeva i interesa. I tako će biti sve dok vlast u Srbiji ne promeni odnos i ne izgovori ono što do sada niko od njenih predstavnika nije izgovorio. U Srebrenici je izvršen genocid i u Potočarima su pokopane žrtve srpskih snaga. Pripremila Iva Martinović.
Verbalni pa i fizički napadi, zabrane ili jednostavno ignorisanje, to je ono sa čim se u Srbiji suočava svako ko 11. jula oseti potrebu ili odgovornost da podsjeti na ono što se u Srebrenici zaista dogodilo i da iskaže solidarnost sa žrtvama. Uprkos tome, žene u crnom ne odustaju i ove godine, prema rečima Staše Zajović, organizovaće niz aktivnosti uz jednu poruku: nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici.
Aktivnost koju organizujemo jeste vezana za sensku akciju pod istim naslovom, Srebrenica 8372, na Trgu Republike 10. jula, i ovom akcijom želimo da se nekako ureže, upišu u kolektivno pamćenje genocid u Srebrenici i da izrazimo naše saosećanje i solidarnost sa žrtvama.
Da cifra 8372 predstavlja broj žrtava genocida u Srebrenici, do danas retko ko u Srbiji zna ili priznaje. Osim nevladinih aktivista i stotinak građana, koliko ih se svake godine okuplja na tribinama, diskusijama, prikazivanju dokumentarnih filmova, ovakvi događaji ostaju neprimećeni.
Mi smo ogromna manjina u ovoj zemlji, neophodno raditi na desetine i desetine nivoa i za to imati ne samo političku volju, nego imati i moralne pretpostavke za tako nešto.
Pokušaj da se mobiliše veći broj ljudi već pri samoj najavi, a nakon brojnih pretnji zabranila je policija. Umjesto akcije 7000, kada je na plato ispred Skupštine Srbije trebalo da legne isto toliko ljudi u znak pijeteta prema žrtvama, ispred ovog zdanja postavljeni su plakati sa slikama srpskih žrtava na Kosovu, koji do danas tamo stoje.
Većina društva se jako teško suočava sa zločinima koji su u njegovo ime počinili,
kaže psiholog i potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića Žarko Korać.
To nije nikakvo opravdanje, ali narodi vole lepo sebi da misle da su oni uvijek bili na pravoj strani istorije.
Nijedna se vlast do sada nije dovoljno trudila da ih uveruju suprotno. Dok se to ne dogodi, svaki 11. jul, umjesto odavanja pošte žrtvama i priznanja, ostaće obeležen mukom ili tenzijama.
Postoji još uvijek potpuno različito političko gledanje na to šta je bila Srebrenica, čija je to odgovornost. Samo gdje postoji ta podela, ne postoji nikakva mogućnost da se to obeleži na iole jedinstven način.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju kojom osuđuje zločin, ali ne i genocida. Svake godine oglušuje se o pozive nevladinih organizacija da 11. juli proglasi danom sećanja na srebrenički genocid. Uz izvinjenje i odavanje pošte žrtvama, dva odlaska tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića u Srebrenicu završena su bez priznanja genocida. Njegov naslednik Tomislav Nikolić direktno ga je negirao. Prošlogodišnje tenzije, kada je premijer Aleksandar Vučić u Potočarima izviždan i oteran kamen, te prepucavanje u danima koji su slijedili nastavljaju se i ove godine. Nakon što je organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice genocida saopštio da je državni vrh Srbije nepoželjan na komemoraciji.
To su dva vrlo različita odnosa prema žrtvama, na koju porodice i oni koji govore ime žrtava imaju pravo. Da ne treba zaista niko da dolazi ko nije spreman da prihvati celost istinu o tome što je urađeno.
Srebrenica, prema rečima Žarka Koraća, ostaje test stepena demokratizacije društava na prostoru bivše Jugoslavije. Srbija ga, uz negiranje, loptanje brojkama, prećutkivanje ili tenzije, do danas nije položila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o posljedicama rata. Nakon 23 godine od kada je srušena prvi put u Banja Luci je u tek obnovljenoj Ferhat Pašinoj džami dočekan Bajram. Proslavi je prisustvovao veliki broj Banja Lučana, mnogi su došli iz drugih gradova BiH i sveta. Ferhadija je minirana 1993. i u potpunosti srušena. Otvorena je pre dva mjeseca, obnova je trajala 15 godina, zabeležio Erdogan Katana.
Ferhat Pašina džamija, banjalučka ljepotica, obasjana jutarnjim suncem, blještala je svojim novim sjajem. Vjernici svečano odjeveni stizali su na prvu jutarnju molitvu nakon mjeseca Ramazana. Ramazanski bajram namaz za mnogi od njih predstavljao je i prvi ulazak u Ferhadiju od kako je obnovljena.
Dolazim iz Danske, ali sad sam prvi puta. Dočekat ovo, to je unikat.
Ja sam oduševljen, srce mi je volosko. Ovo što sam doživio, stvarno, nemam riječi. Predivno u ovoj novoj džami.
Prvi put sam namaz.
Kako vam se čini ovo?
Pa, prekrasno je izdanje i ljudi su prekrasni.
Stigli su vjernici iz cijelog svijeta ne samo da se pomole, već i da odaju počast ovoj monumentalnoj građevini izgrađenoj 1579. godine u vrijeme Otomanskog carstva. Mnogi smatraju da Ferhadija predstavlja jedno od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture 16. vijeka. Izgradnju džamije je financirao Ferhat Paša Sokolović, bosanski Sandžak Beg, a njen arhitekta je nepoznat kao što su nepoznati i oni koji su je srušili 7. maja 1990. 1993. godine. Ferhadija je obnovljena sa skoro 80% materijala od koga je izgrađena. Vjernicima je najbitnije da je ponovo na svom mjestu i da sa svoje munare nastavlja da šalje poruku potrebe za dijalogom i mirom. Ovo je ponovio i tokom svoje bajramske hudbe banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić.
S obzirom da je Ramazan vezan za objavljivanje svete knjige muslimana Kur'ana, moja poruka je bila vezana za one jasne kuranske poruke koje treba slijediti, a jedna od njih je bila da je mir bolji i da je nagodba i kompromis bolji. Tako da sam evo takvu jednu poruku uputio danas ne samo muslimanima, nego i svima drugima koji su imali prilike čuti ove današnje poruke.
Obnovljena Ferhadija svečano je otvorena 7. maja ove godine. Mnogi vjernici nisu imali priliku da vide njen novi izgled. Zbog toga islamski vjernici sa ovih prostora, ali i svih dijelova svijeta, dolaze da hodočaste ovoj džamiji. Rusmir Velagić iz Bugojna, sada nastanjen u Štokholmu, oduševljen je sadašnjim izgledom ove banjalučke džamije.
Kad je se obnovila Ferhadija, ja sam prvi put sad došao i stvarno, ovo mi je jedno velika uspomena i veliko zadovoljstvo što sam ovdje.
Za veliki broj Banja Lučana, Ferhadija nije samo vjerski objekat, već nedjeljivi simbol grada na Vrbasu. Za Banja Lučanina Mirsada Beharića obnova Ferhadije i klanjanje po prvi put Bajram namaza u njoj je nada da će život u Banja Luci svih vjera i nacija koji su živjeli vijekovima zajedno biti moguć i u budućnosti.
Da će ipak ovdje preovladati zdrav razum i da će život teći u Banja Luci kako je teku.
Po mišljenju građana, život u ovoj zemlji bi mogao krenuti puno bolje i brže, još samo kažu da političari smire strasti i počnu raditi u interesu građana, a ne samo za svoje lične i partijske interese, vladajući više od dvije decenije dijeleći ljude po vjeri i naciji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa o jezičkim sporovima u Crnoj Gori. Akademiji ne pada na pamet da povuče sporno izdanje rječnika, niti da se izvinjava bilo kome oko njegovog izdanja koji je u posljednja dva mjeseca uzrok sukoba crnogorske naučne i laičke javnosti. Iako je upućen zvaničan poziv svima koji su tražili zabranu i povlačenje rečnika, niko od pozvanih nije došao na sednicu u Savetu Akademije. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Predsjednica Savjeta za izradu rječnika crnogorskog jezika Tatjana Bečanović je kazala da je tačno da su neke primjedbe na tekst u rječniku utemeljene, ali je dodala da je jedini način da se one riješe dijalog. Izrazila je iznenađenje što oni koji su javno kritikovali tekst, odnosno sadržaj rječnika, nijesu došli na današnju sjednicu.
Mi smo, znači članovi Savjeta i Akademija, pozvali na razgovor svoje najozbiljnije kritičare i najžešće kritičare. Međutim, jako mi je žao što moram konstatovati da niko od njih danas nije ovdje sa nama da ukrsti argumente. Dakle, to je prosto, mislim, osnovni način rješavanja naučnih problema, a i svakih drugih, dijalog.
Predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momir Đurović je kazao da priznaje da je u izradi rječnika bilo grešaka i propusta kao i u svakom poslu i napomenuo da su spremni da ih isprave u dopunjenim izdanjima. Đurović je kazao da CANU potpuno stoji iz ovog izdanja rječnika i ponovio da je povodom spornih odredbi imao komunikaciju sa predsjednicima Albanske i Bosanske akademije i da su njegove kolege, nakon što im je dostavio sporne odredbe, kazale da nemaju nikakvih primjedbi na tekst u crnogorskom rječniku. A na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će biti povučeno ovo izdanje rječnika, kako su to zatražili pojedini politički predstavnici, Đurović je odgovorio.
A dok sam ja predsjednik, neće biti još dugo, meni ne pada na pamet, ni da povlačim, da se izvinjavam, ne vidim zašto. Apsolutno ne vidim zašto, molim vas. Imate tu papire. Znate zašto se knjiga povlači u principu? Knjiga se povlači presudom. Ja sam sugerisao gospodinu predsjedniku parlamenta pismeno da parlament, ako smatra, preko tužilaštva pokrene proceduru. I nikakav problem je, samo ne zna zašto bi pokrenuo.
Predsjednik CANU Momir Đurović odgovorio i premijeru Milu Đukanoviću, koji je u skupštini kazao da treba da se preispitaju i redefinišu sve sporne odrednice u rječniku.
Što se tiče stava premijera Đukanovića, to je njegovo pravo, on je primjer da kaže, ja mogu samo da kažem, da bi vjerojatno bilo uobičajeno kada je dobio poslaničko pitanje da i akademija mu pomogne u formulisanju odgovora. Tu nije bilo nikakve komunikacije. Nikakve komunikacije, to su njemu savjetnici napravili kako su napravili.
Za ministra za ljudska i manjinska prava Đurović također ima odgovor.
Stava ministra Numanovića, ja mislim da to nije njegov stav, to je stav ministarstva. Ja sam pretpostavio, pošto je on ministar, da je on involviran to. Sutradan sam ga zamolio za komunikaciju i pomoć. Sutradan, pismeno, čuti, to je njegovo pravo.
Podsjetimo, rječnik crnogorskog književnog jezika je ubrzo nakon objavljivanja izazvao oštru reakciju dijela albanskih partija koje su zatražile njegovo uništavanje i povlačenje zbog pojma albanizacija, koji je, kako smatraju, diskriminatorski. I bošnjačka stranka se ubrzo pridružila pozivu albanskih kolega, ali zbog pojedinih odrednica koje vrijeđaju islamsku religiju, i zatražili su izvinjenje autora i povlačenje spornog rječnika. Profesorica Božena Jelušić, jedina članica Savjeta za izradu rječnika, koja se zalaže za njegovo povlačenje iz upotrebe, kazala je na sjednici savjeta zašto smatra da je to bolje u ovom trenutku za crnogorsko društvo.
Ja sam sasvim sigurna da je šteta veoma velika. I ona nije prvenstveno šteta za akademiju, vjerujte. Ona je šteta za crnogorsku omladinu, za crnogorske đake koji su izgubili svaku vertikalu vrijednosti. Pljujući gore, sve je palo na nas. Ovo je tolika politička neodgovornost da ja nemam riječi. Međutim, smatram da akademija mora da ima više političke mudrosti i osjećanja za trenutak, bez obzira što je akademija.
Profesor Šerbo Rastoder, također član Savjeta za izradu rječnika, je objasnio zašto se ne slaže sa Boženom Jelušić i zašto ne treba da se povlači rečnik.
Ima pravo da kaže, kao neko ko je napadat, ne jednom, mnogo puta, da su sve ratove do sad dobio. Ali sve ratove koji su intelektualno dozreli i koji kao intelektualno su izdržali. Dakle, posjetit ću vas. Ja sam onaj koji je optužen za onaj udžbenik istorije, gdje su svi pripadnici manjina zalekali što su zabrali udžbenik istorije u kojima se spominju ratni zločini ovoga režima. Dakle, to imam potrebu da kaže kao neko ko se zgražava na činjenicom da su neki poslali eksperti za periferne stvari. A suštinske političke stvari u Crnoj Gori su prećutali, jer su naravno one se desile u vrijeme kad nije bila izborna kampanja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lešan i Dragan Štavljanin. Prijatno!